Cine e de vină pentru prezența slabă la vot în România? Cum să-i facem pe tineri să înțeleagă importanța votului? De ce stăm acasă de alegeri? De ce să votăm? În această ediție Smart Job vorbim cu Elena Calistru, cofondatoare și președinta organizației Funky Citizens. Cum poți verifica dezinformările care pot apărea la alegeri? Cum poți verifica promisiunile prin care politicienii îți cer votul? Care sunt acum cele mai toxice dezinformări care circulă în România? Ce se întâmplă dacă nu votăm? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Te salut, Elena Calistru, mulțumesc tare mult pentru prezență.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Vrem astăzi să vorbim despre contextul pe care îl traversăm, și anume alegerile, campania electorală, dezinformarea în campania electorală, pentru că avem parte de asta și o să avem parte, din păcate, despre pericolele de la aceste alegeri și, da, ne întrebăm de ce nu votăm, domne, sau eu cu cine votez? Pentru că întotdeauna când ceva nu merge bine, căutăm țapi ispășitori. Și avea o postare foarte interesantă pe Facebook la un moment dat, în care spuneai să nu mai dăm vina pe tineri. Pentru că problema democrației în România, scrii tu, nu e cu tinerii. Vine autocrația peste noi pentru că votează tinerii extremiști. Mai bine am vorbit cu părinții tinerilor. Cine e de vină, Elena Calistru, pentru faptul că românii nu se urnesc la vot? Nu votează, stau acasă.
Aș zice că e, în primul rând, lipsa unei oferte politice care să dea un pic de speranță și un pic de optimism în legătură cu faptul că problemele nu au doar o rezolvare individuală, nu suntem chiar singuri pe lumea asta, ci că ele pot avea și o rezolvare colectivă. Iar convingerea mea că problema nu e la tineri este legată de faptul că dacă este să mergem și prin țară, nu doar în marile orașe,
Mergem foarte mult prin țară.
O să descoperim faptul că, de fapt, generația trecută prin tranziție, generația care a fost trăită și crescută cu marile așteptări ale democratizării, ale aderării la Uniunea Europeană și care după aceea s-a trezit că nu poate să fie chiar lapte și miere din prima, este generația care își învață acum copiii să plece cât mai repede în țară, să nu își facă speranțe, să nu aibă așteptări și, în general, să nu aibă încredere în nimeni. Și, într-un fel, cred că cinismul acela este explicat de experiența acestor ani. Nu cred că trebuie să ne uităm mai devreme de ultima decadă, dacă e să o luăm așa, ca să descoperim de ce părinții acestor tineri ar putea fi convinși că nimeni nu le vrea bine sau că nimeni nu se îngrijește de a fi mai bine în cetate.
Dar,
cred că, în realitate, trebuie să avem un bun management al așteptărilor noastre. Pentru că, dacă e să o gândim la scară istorică, 30 de ani de democrație sunt foarte puțini. Foarte, foarte puțini. Și cred că știm cu toții, inclusiv din viețile noastre private, că nu se întâmplă minuni peste noapte, da. Și că lucrurile bune care vin, de obicei, au nevoie de timp. Și au nevoie de insistențe, că niciodată nu e un traseu liniar, că de foarte multe ori ai parte și de perioade mai nasoale, dar că asta nu înseamnă că renunți la a încerca să-ți faci o viață mai bună. Și, de fapt, aici cred că apare problema din retragerea multora din spațiu public. Pentru că în momentul în care cetățenii nu au așteptări de la mediul politic, se știe că de cel mai multe ori mediul politic e destul de confortabil cu asta, din ce am observat eu.
Nu-l deranjează,
pentru că e mult mai ușor să vorbești doar cu câteva categorii sociale sociale și demografice care votează, cărora le poți promite lucruri, decât să încerci să vorbești cu societatea în complexitatea sa.
Ok, și ce le-ar putea spune acești adulți, părinții dezamăgiți totuși de România și de apele în care se scaldă România în prezent, ce le-ar putea spune copiilor în așa fel încât să-i mobilizeze, să iasă totuși la vot? Bun, o ducem prost, nu o ducem bine sau poate n-avem speranțe că ne va fi mai bine, dar de ce să votăm?
Eu sunt convinsă că părinții acestor tineri le spun că în viață o să le fie și greu și că nu tot o să fie frumos tot timpul. Deci, cred că pur și simplu ar trebui să se gândească și la spațiu public, la fel cum se gândește și la spațiu privat. Și cred că aici o metaforă cea mai bună e cea pe care o putem observa toți aceia dintre noi care stăm la bloc. O să vedem că multe dintre blocurile acestea vechi comuniste în care majoritatea românilor trăiesc, spațiu public, spațiu comun arată de multe ori foarte prost, casa scării arată foarte prost în comparație cu ce se întâmplă în casele noastre unde cu toți încercăm să ne facem mai bine. Deci cred că această metaforă a încercatului să fie un pic mai bine și pe casa scării publice ar fi una potrivită și în ceea ce privește politicul. Mai mult decât atât, cred că dacă e să fim cu adevărat onești cu noi, nu prea putem să ne extragem în afara politicului până la capăt. Cu toții ne imaginăm că, nu știu, putem să găsim o asigurare privată, putem să mergem la meditație, dacă vorbim de sistemul educațional, putem să ne ducem să ne facem vacanțele în alte locuri, dacă ce ne oferă România nu este suficient sau nu este la standardul nostru. Dacă toate acestea sunt momente în care România în toată splendoarea sa ne izbește și trebuie să ne întâlnim cu ea. Motiv pentru care cred că și părinții acestor tineri și tinerii trebuie să înțeleagă că nu știu, întâlnirea cu România este inevitabilă dacă rămânem aici. Chiar dacă nu rămânem aici, mai devreme sau mai târziu trebuie să-și renuiască un pașaport, un buletin și tot o să lovească de aparatul birocratic românesc.
Hai să găsim niște cuvinte cheie dacă ar fi să definim miza alegerilor în general. Care e miza alegerilor în general? De ce e important să votezi?
Cred că sunt mai multe elemente care contează acolo. În primul rând, mergem să votăm pentru că vrem să avem posibilitatea să le scoatem ochii celor care
nu și-au făcut treaba.
Cred că, la fel, aici trebuie să ne dăm seama că nu îi luăm de soție pe politicienii pe care îi alegem, ci le oferim o încredere limitată pentru moment pe care ei o pot valorifica sau nu. Asta nu înseamnă că rămânem pentru totdeauna captivii sau, nu știu, dezamăgiți unei singure opțiuni. Avem posibilitatea, ca și în alte domenii, să greșim.
Da.
Asta nu înseamnă că nu mai ne ducem să, nu știu, ne cumpărăm o pâine dacă pâinea pe care am nimerit-o prima oară e proastă. Tot trebuie să mâncăm. Al doilea lucru la care m-aș gândi atunci când vine vorba de vot este că în momentul în care noi ne retragem din viața cetății, în momentul în care nu votăm, decide alții pentru noi. Și noi le spunem tot timpul, mai ales celor tineri, avem această campanie de obicei la alegeri, acredităm observatori independenți.
Da. Ceea ce veți face și anul acesta.
Facem și anul acesta și încurajez pe toți să facă acest exercițiu, pentru că în ziua aia alegerilor, când te duci și ești observator independent într-o secție de votare, îți dai seama de democrație în toată splendoarea ei și cu toate mărătaiele sale. Adică poți să stai în secție de votare unde nu se întâmplă absolut nimic toată ziua, în care nu vine nimeni să voteze. Și în momentele acelea, sau vin 2-3 oameni să voteze, în momentele acelea tu îți dai seama foarte bine și foarte clar cine sunt cei care decid inclusiv pentru tine. De asta le zic și tinerilor. Uitați-vă în secția de votare în care sunteți observatori, așezați-vă pe scaunelul acela de observatori și vedeți cum arată oamenii ăia care vin să voteze. Care e vârsta lor? Și gândiți-vă că ei decid pentru toate aspectele care vă afectează și vouă viața. Dacă nu arată ca voi, nu este vina lor. Este vina celor ca voi care nu vin să-și spună opinia. Și de asta, în opinia mea, e foarte important să ai o reprezentare. Urăsc povestea aia cu rău mai mic, dar cred că e într-o mare măsură o realitate. Și anume că la urma urmei e mai bine să ai orice cuvânt de spus decât să să stai în tăcere.
Pentru că sunt oameni care spun, da, domnule, eu n-am cu cine să votez și atunci prefer să-i sancționez, fie punând votul, ștampila completă aiurea pe mai mulți candidați, deci buletin anulat, fie stând acasă. Întrebarea este dacă avem ce alege, dacă avem acei politicieni care reușesc în mod autentic să vorbească cu noi despre problemele noastre.
Nu cred că avem o ofertă politică pe măsura cetățenilor din țara asta și asta cred că e o realitate flatantă într-o oarecare măsură, dar foarte tristă în consecințele sale, și anume faptul că noi nu prea avem clasa politică pe care o merităm. Mm-hmm. Și nu cred că politicienii pe care îi avem acum sunt chiar oglinda societății românești. Inclusiv dacă nu să ne uităm la indicatori super simple de tipul câte femei sunt sau ce vârste sunt reprezentate în spațiu decizional, politic. Nu arată ca România, să fim onești. Pe mine mă enervează când lumea e mai ceartă pe cea, că avem clasa politică pe care o merităm. Nu avem. Iar asta e din nou o consecință a multor factori, nu o să intru chiar acum în detalii cu asta, dar ce încerc să spun este că avem până la urmă și politicienii pe care ne educăm. Din punctul meu de vedere, da, ar trebui să alegem varianta cea mai decentă. Eu am chiar un Excel cu tot felul de criterii pe care mi le pun atunci când vin vorba să mă decid cu cine aleg să votez până la urmă. La mine criteriile sunt destul de clare. În primul și în primul rând am criterii legate de respectarea drepturilor omului. Dacă cineva discriminează minorități de orice fel, pentru mine nu este o persoană sau un partid cu care vreau să votez. Deja prin această simplă filtrare ajung să eliminez foarte multe dintre opțiuni. Apoi mă gândesc la care a fost istoricul respectivului partid sau al respectivului candidat pe diverse teme de care mie îmi pasă. Dar asta e deja, din nou, pasul al doilea. Okay. Deja la primul s-ar putea să...
Să cerni mult.
Să cerni foarte mult, să rămân cu opțiune sau poate chiar... să ajung să
am o reprezentare.
Da. Deci e și aceasta o variantă. După cum cred că cel puțin când vine vorba de alegerile europarlamentare, unde oferta politică este un pic mai largă în acest moment, cred că există suficiente opțiuni pentru mai toată lumea, inclusiv prin partide, prin candidați independenți. Cred că mai tot spectrul politic este reprezentat.
Mai dăm un criteriu, hai să facem trei.
Da, al treilea criteriu, depinzând de care e nivelul de alegeri, pentru mine este următorul. În cazul europarlamentarilor, mă gândesc la care este grupul politic în care va putea activa sau care e, mă rog, partidul european în care este activ respectivul partid, pentru că, cel puțin la nivel european, familiile politice au o ideologie mult mai clară decât cea din România și atunci mă aștept ca temele de care îmi pasă mie să fie reprezentate. În cazul partidelor care candidează pentru alegerile locale sau din cazul candidaților la primărie, eu mă uit la care sunt competențele lor. De exemplu, pentru mine, din prima, dacă un primar sau, mă rog, un candidat la primărie îmi promite că, nu știu, va rezolva problema sistemului sanitar, nu-l cred. Pentru că îmi dau seama că mă prostește pe față.
E prea mult, prea general.
E prea mult, prea general și oricum nu este în competența primarilor. Exact. Este o competență pe care, în general, administrația centrală o poate gestiona și pe care poate face o schimbare. Așa că, da, dacă respectivul candidat îmi promite, nu știu, un buget mai echilibrat la nivel local, dacă îmi promite siguranță, dacă îmi promite asfaltarea unor drumuri sau un parc ceva mai bine îngrijit, atunci o să mă uit mai cu atenție acolo.
Spuneam că Funky Citizens i-a acreditat observator și la alegerile de anul acesta. Explică-ne ce înseamnă să fii observator independent, pentru că se pot înscrie la voi, nu? Observatorii independenții, oamenii ăștia stau 24 de ore în picioare și veghează la democrație, nu? De la firul ierbii. Ce înseamnă să fii observator independent și ce ai de făcut în perioada aia?
să fii observator independent înseamnă că îți dai o zi din viața ta pentru alegere. Asta este clar. Când ești observator, ce se întâmplă este că poți să fii acolo, prezent, într-o secție de votare sau mai multe secții de votare, la toate momentele importante din zi. Poți să fii acolo când se deschid secțiile de votare, să vezi că totul este în regulă, că urna e sigilată, după care poți să stai pe parcursul zilei, din nou, într-o secție sau în mai multe. Noi acredităm de obicei observatori mobili care vizitează mai multe secții de votare și te asigur că procesul este unul corect. Ce înseamnă asta? Că te uiți la care sunt regulile pe care trebuie să le respecte o secție de votare și să vezi dacă nu cumva cineva încearcă să influențeze alegătorii, dacă nu cumva mai mulți alegători sunt, nu știu, făcuți să voteze cu un anumit candidat. Ca observator stai într-o secție de votare și vezi dacă poate există diverse probleme. Dacă cineva încearcă să influențeze alegătorii, dacă sunt alegători care primesc mai multe buletine de vot, mai puține buletine de vot și cel mai interesant e că poți să stai inclusiv la final, la numărarea voturilor în secția respectivă.
Ei pot întrerupe procesul de votare dacă sesizează abateri?
Pot sesiza abateri la președintele secției de votare, dar ei nu pot interveni, sunt observatori. Este o funcție voluntară, este un rol pe care ți-l asumi tu ca cetățean. Și este o funcție în care tu ca cetățean de fapt ajungi mai degrabă să generezi un proces corect de votare prin simpla ta prezență.
Exact.
Este poate cel mai ușor, dar și cel mai greu lucru de făcut, pentru că nu este simplu pentru nimeni să stea o zi întreagă prin secție de votare. Bine, noi avem și mai mulți observatori care fac doar jumătate de zi. Important este să înțelegi faptul că simpla ta prezență reușești să faci un proces electoral mai corect și de asemenea uneori se poate întâmpla să nu se întâmple nimic. Și aia este o lecție pentru tine. Noi din nou recomandăm mai ales celor care poate au împlinit 18 ani de curând și vor să vadă în realitate cum funcționează democrația din România. Pentru că din nou, la acest rol se asociază inclusiv faptul că observi cine sunt cei care votează, îți dai seama care sunt mizele democrației și îți dai seama și de faptul că uneori democrație înseamnă că tot procesul e pus acolo în loc și așteaptă oamenii, votanții să vină să facă ceva cu el și nu apare nimeni. E o lecție foarte valoroasă în asta și bine, noi avem și observatori care sunt obișnuiți să meargă în județele mai complicate, în care apar de obicei probleme, sunt observatorii noștri mobili, pe care ne bazăm aproape de fiecare dată. Avem, de exemplu, chiar cupluri care își găsesc babysitter cu mult timp înainte de alegeri, spunând că ei se duc să fie observatori. Avem, de asemenea, oameni și prieteni organizației care s-au obișnuit să se ducă în cele mai complicate locuri, inclusiv dacă asta uneori a însemnat să meargă la câteva sute de kilometri distanță, prin Olt, prin zona de sud a țării. Pentru noi e de fiecare dată interesant să vedem că, de fapt, oamenilor le pasă mai mult decât ne dăm seama de ce înseamnă procesul democratic.
Scriei tu la un moment dat că ai pune pariu că anul acesta, 2024, va fi anul independenților peste tot. Și te-aș întreba cum arată candidații, cum arată partidele, cum arată campania. Așa, facem o succintă radiografie a momentului politic în care ne aflăm.
Da, noi chiar ne-am uitat acum, pentru că pregătim de obicei analize legate de promisiunile electorale, ne uităm la care sunt programele candidaților și în acest moment partea un pic mai tristă e că lipsesc unele teme importante pentru alegeri. Mie îmi pare foarte rău că cel puțin temele europene au ajuns să fie absentele cu grație din această campanie electorală. Mă deranjează și pe noi care organizație am reacționat destul de puternic privind comasarea alegerilor, pentru că meritam ca țară, cred eu, să avem o discuție reală despre care este rolul României în Uniunea Europeană. În rolul meu de reprezentant al societății civile în Comitetul Economic Social European, asta e un mecanism de reprezentare al societății civile la Bruxelles, nu de puține ori am observat că problema României, de fapt, este că nu e bine reprezentată de fix europarlamentarii noștri, că nu ne vede nimeni ca o țară de mâna a doua, dar că au ales unele dintre partidele noastre, se trimite acolo oameni care nu știu să se impună pe dosarele europene care chiar contează. O să vedea situația cu Schengen. Cred că este una foarte, foarte relevantă. Așa încât, dacă e să ne uităm la oferta politică din campania asta electorală, cred că în ceea ce ține de alegerile europarlamentare, temele cu adevărat importante pe care se va decide în următorii ani la Bruxelles și la Strasburg sunt puțin prezentă. Discuția este mai degrabă legată de performanța sau lipsa de performanță a actualei coaliții aflate la guvernare, ceea ce este corect într-o oarecare măsură, însă asta nu ar fi trebuit să fie întreaga conversație. De asemenea, cred că discursul populist și extremist este foarte prezent în România și nu numai în România, asta ne face perfect convergenți cu Europa, din păcate. Din nou, temele în alb și negru de tipul pro-UE, anti-UE sunt probabil singurele teme europene pe care le regăsim în această campanie. Când vine vorba de alegerile locale, ce se remarcă și din nou, pentru noi a fost un șoc aproape, e că tot ce înseamnă campania pe București a ajuns să domine întregul spațiu, nu doar mediatic, ci spațiu public. Noi am avut această caravană civică și încă o avem prin multe orașe din țară. O să ajungem la finalul acestor luni, cred că în peste 20 de localități din țară, inclusiv în Ardeal, unde de obicei Bucureștiul este văzut așa ca acel spațiu al miticilor în care lumea se ceartă.
Se vorbește despre București.
Se vorbește despre București, despre campania pentru primăria municipiului București. Ceea ce, din nou, e interesant, e un show mediatic, clar, cu, iată, personaje care sunt retrase, sunt aduse, se luptă binele cu rău, cu mai puțin rău, cu și mai rău. Însă, într-un final, asta, din nou, duce la absența unor discuții despre problemele reale din comunitățile în care ar trebui să fie despre, nu sunt idealistă până la capăt, nu ar trebui să fie numai despre proiecte de infrastructură sau de dezvoltare sau despre politici publice, dar cred că măcar câteva dintre conversațiile importante pentru nivelul local trebuiau avute și ele sunt total absente.
Voi aveți acest maraton de fact-checking despre alegeri în mai multe orașe ale țării și o să vreau să ne explici ceea ce le spui și studenților, tinerilor. Cum poți verifica informările care pot apărea la alegeri? Cum poți verifica promisiunile prin care politicienii își cer votul, iată, la alegerile de anul ăsta? Sunt niște pași. Care sunt ei?
Bun, când vine vorba de a verifica promisiunile electorale și, de fapt, declarațiile politicienilor, noi încurajăm pe cetățeni să uite la cel puțin trei lucruri. În primul rând, să verifice dacă informația respectivă aparține respectivului politician. Știu că poate părea așa stupid, cum adică să verific un lucru atât de bază, dar tehnologiile noi, mai ales acele deja celebre deepfakes, au început să prindă și e foarte posibil și deja vedem acest lucru, ca în campania electorală unele dintre declarațiile pe care noi le vedem ca fiind atribuite unor politicieni să nu fie de fapt, să nu le aparțină de fapt. Și acest lucru e primul pas pe care trebuie să-l facem. Există și softuri pentru a verifica dacă un fișier audio este sau nu modificat, un fișier video este sau nu modificat, dar până una alta, cel mai simplu lucru pe care îl putem face este să dăm un simplu search pe Google și să vedem dacă mai multe platforme media serioase au preluat sau nu respectiva declarație. Al doilea lucru pe care noi îl spunem tinerilor cu care lucrăm este să deconstruiască un pic mesajul și să treagă aer în piept. Să vadă dacă ceea ce spune respectivul politician este ceea ce își imaginează la prima vedere sau dacă omul a vrut să zică altceva. Ce încerc să spun cu asta este că, cel puțin în limbajul ceva mai extremist, informațiile, declarațiile tind să fie unele în care se pune de fapt gaz pe foc și atunci trebuie să stăm să tragem aer în piept, să vedem dacă informația respectivă chiar este purtătoarea mesajului pe care ne-l imaginăm noi. Iar al treilea pas la care îi încurajăm este să înceapă să se uite cu atenție, cu rațiune și cu mintea rece la respectiva declarație. Noi ne uităm la informații din două perspective, dacă sunt adevărate în sine, și asta se verifică de obicei prin statistici, prin apelarea la surse obiective de verificare. Din nou, presa serioasă încă există în România, din fericire, dar putem să ne uităm cu toții la statistici și la ceea ce înseamnă informația factuală. Dacă e vorba de promisiuni, noi încurajăm pe cetățeni să se uite la care sunt competențele respectivilor aleși, fie că vorbim de aleși din nou la nivel local, parlamentari sau europarlamentari. Legislația e destul de clară și există destul de multe informații și online în legătură cu care sunt competențele pentru funcțiile respective. Ca să fac așa și product placement cu care veni, avem un site care se cheamă educaciecivica.ro unde oamenii pot vedea infografice care explică ce competențe au diversele funcții publice. Ei, la sfârșitul acestui proces relativ simplu, cred că mai oricine poate să-și dea seama dacă cineva minte sau nu. Experiența cu studenții în maratonul de fact-checking de până acum a fost foarte bună. Dacă au instrumentele la dispoziție, tinerii sunt foarte, foarte isteți și oricum mult mai bine informați decât generația mea, cel puțin, mult mai bine obișnuiți cu folosit instrumente digitale pentru a căuta și statistici și așa mai departe.
Și probabil și mai sceptici, nu? Stăpânindu-le mai bine.
Și mai sceptici. Sunt o generație crescută digital și acolo, din nou, poate sunt eu mai optimistă decât e cazul, dar să știți că când vine vorba de tineri, multe dintre clișeile la care noi ne gândim că nu citesc sau că nu sunt atenți sau că cred orice, nu prea sunt reale. Dați unui tânăr, nu știu, 500 de euro pe mână și spuneți să-și cumpere de banii respectivi cel mai bun telefon pe care îl pot lua și credeți-mă, o să citească.
O să se documenteze.
O să documenteze mai mult decât s-a documentat vreunul dintre noi vreodată. Exagerez, desigur, de dragul argumentului. Ce încerc să spun este că depinde un pic și cum prezinți informația și depinde un pic și care sunt beneficiile pe care un om percepe că le extrage dintr-un anumit exercițiu.
Care crezi că sunt cele mai toxice dezinformări care circulă acum în spațiul românesc?
Cred că sunt foarte vehemente în a spune asta. Cred că cele mai toxice dezinformări sunt cele legate de apartenența noastră la Uniunea Europeană. Și nu mă refer aici numai la criticile legitime, acelea e normal să existe, ci mă refer la discursurile și narațiunile care cumva pun venin în relația noastră cu Uniunea Europeană, în care Uniunea Europeană este făcută responsabilă pentru tot ce merge prost, în care Uniunea Europeană este cumva dezvăluită ca acest monstru care ne tratează pe noi ca pe o colonie. Nu este real. Cred că oricine este de bună credință poate să se uite la cum arăta economia României, cum arăta nivelul de trai, cum arăta țara în general înainte de aderarea la Uniunea Europeană și să vadă cum arată în acest moment. Sigur, poate nu e la nivelul așteptărilor pe care le-am avut noi de la acest principe cal alb numit Europa, dar cu siguranță nu putem să ne ducem în extremele și dezinformările care fac din Europa această monstruozitate de construcție. Iar aici, din nou, dezinformările nu cred că au legătură doar cu spațiul național. E clar că, geografic vorbind, suntem la granița unui război, suntem la, nu știu, martori la ciocnirea între civilizații, între ceea ce înseamnă forțele Kremlinului, care încearcă să submineze întregul proiect european, democratic, tot ce înseamnă democrație liberală și, da, o Europa care, așa cum este ea, reușește totuși să fie un spațiu al democrației, al drepturilor omului. Și asta, da, după părerea mea, este cea mai toxică dintre dezinformări.
Vezi pericole în campania asta? Te gândești la anumite pericole, la ceva ce ar putea apăra, la ceva ce ne-ar putea lua prin surprindere?
Sunt câteva narațiuni care, din nou, având și această componentă de tensiune geopolitică, nu vreau să zic vorbim mari, dar despre asta este vorba, că există și interese ale Rusiei pentru Europa mai slabă sau pentru o încredere mai mică în democrație în general. Există teme care tot apar în ultima vreme și mă refer aici, de exemplu, la tezele revizioniste legate de teritoriile din Ucraina. Sunt teme care apar nu doar în România, ci și în Polonia, în Ungaria. Sunt subiecte pe care poate nu le vedem în presa generalistă sau în presa mainstream, din simplu fapt că ele sunt undeva în cotloanele internetului în acest moment. Problema este că din cotloanele internetului de unde sunt, tind să înveninize anumite segmente din populație și să le facă mai susceptibile la un vot extremist sau la a avea chiar, nu știu, atitudini de tipul negării sau lipsii de acceptare pentru rezultatele alegerilor. Asta este o altă temă care e împrumutată cumva din America și pe care o vedem conturându-se inclusiv în România. Că alegerile nu sunt corecte, că alegerile vor fi furate, că totul se întâmplă pentru ca unele partide extremiste să nu ajungă la putere.
Și la un moment dat ai putea spune, domne, de ce să mă mai duc eu la vot?
Exact.
Am săturat de circul ăsta.
Da. Și temerea noastră destul de mare este că ne putem trezi în ziua alegerilor sau noaptea de dinainte de alegeri cu deepfakes care pot duce la schimbări fundamentale în unele circumscripții electorale, dacă nu chiar și la nivel național. Nu este neobișnuit. În Slovacia s-a întâmplat acest lucru, mă rog, în America le-și mai spun, dar vine aproape de noi și această tendință și, din păcate, e foarte, foarte ușor să manipulezi dacă ai o societate ceva mai, cum să spun, sensibilă la teme între acestea super stridente și poate insuficient informată cu privire la acești pași simpli de a nu cădea în capcana dezinformării.
Și avem și mare parte din presă care ia căruțe de bani de la partidele politice pentru propagandă, pentru campanie electorală. Problema e că nici nu știm cine, cui îi dă, cât dă, pe ce platforme ajung.
Cu siguranță, lipsa unei prese ceva mai curată în ansamblu său e o problemă reală în această campanie electorală. De altfel, cred că și de aici vine absența unor teme importante pentru societate, pentru că, în continuare, totuși, spre jumătate din populație și a informației de la televizor. Da. În momentul în care nu ai o informare corectă sau măcar nu ai o temă pusă în contextul acesta al alegerilor, ajungi să fie să votezi, cum să spun, manipulat sau mai puțin informat, fie ajungi să te retragi pur și simplu din acest exercițiu. Și cu ce observăm în ultimii ani, ne putem, nu știu, îngrijora pe bună dreptate că mulți dintre cetățeni or să ajungă, de fapt, să nu mai creadă nimeni și nimic. Pentru mine asta este problema reală, pentru că cetățenii nu sunt proști. Dimpotrivă, sunt mai inteligenți decât îi cred cei mai mulți dintre politicieni. Și cred că toată propaganda plătită din bani publici la televiziuni nici măcar nu ajută până la capăt pe cei care dau acei bani. Pentru că oamenii văd. Oamenii tind să observe când cineva este partizan, când cineva încearcă să-i prostească și efectul este unul din categoria de scârbire total. Nu vreau din nou să folosesc cuvinte mari, dar cred că principalul efect al banilor băgați în propagandă în presa mai tradițională, să spunem, este fix acesta. Și anume că reușesc să scârbească și să țină departe de vot, departe de spațiul cetății, foarte mulți cetățeni.
Când ai fondat tu Funky Citizens în 2012, cum arăta societatea civilă? Și cum o vezi azi? Pentru că a fost un drum lung, greu. Ați muncit foarte mult.
Ironia sorții face că noi am lansat pe 9 decembrie 2012. Începem să se lucrăm mai din timp la asta, dar era, țin minte perfect data, pentru că era data alegerilor parlamentare din 2012, iar USL câștigase atunci o foarte largă majoritate în Parlament. USL fiind alianța dintre PSD și PNL. Și țin minte că atunci am avut acest eveniment de lansare care schema cum mi-am petrecut sfârșitul alegerilor. Lucrurile nu arătau foarte bine, tocmai pentru că aveam o coaliție care domina spațiul politic, avea inclusiv o majoritate aproape de majoritatea constituțională, iar în acest moment cumva s-a închis cercul și avem iarăși aceeași coaliție aflată la putere și cu, în opinia mea, o majoritate disproporționată în Parlament, pentru că disproporționată fiind pentru că nu asta au votat oamenii. Cred că în această perioadă însă ceva fundamental s-a schimbat în societatea civilă. Am avut protestele legate de Roșia Montană, am avut victoria legată de Roșia Montană recent, am avut colectiv, am avut OUG13 și am avut câteva alegeri în care cetățenii au vrut să dea niște lecții clasei politice, la fel, tradiționale, nu știu cum să numesc altfel, partidelor mainstream. Din păcate, nu s-a lăsat cu aparent cu foarte multe victorii până la urmă, dacă este să ne uităm în urmă, cel puțin la, nu știu, colectiv, vedem că fix aceleași personaje sunt acum pe din planul alegerilor sau că sunt bine mersi în pozițiile în care erau și înainte de acele proteste. Sau vedem că, ok, n-am mai avut OUG13, n-am mai avut un asalt direct asupra justiției, dar justiția a reușit să ducă la vale mai încet și așa și mai puțin vizibil. Sunt doar în aparență niște victorii lipsă. Eu cred că ce s-a obținut în acești ani este o societate ceva mai educată, care e mai puțin dispusă să creadă toate prostiile, însă, din păcate, cu foarte puține așteptări legate de la spațiul politic. Ce vedem noi ca ONG, în schimb, este că, în fapt, oamenii nu și-au pierdut de tot speranța. Au nevoie doar de ocazii ca să se implice. Și poate cel mai bun exemplu în legătură cu asta este ce s-a întâmplat cu spitalul construit de fetele la Dăruiește Viață cu donații de la sute de mii de oameni. E o dovadă că oamenii când au un proiect în care să creadă, îl pot susține în toate felurile posibile. Sau din nou, ca să dau și un exemplu din alt registru, ce s-a întâmplat cu Roșia Montană, care părea așa un sat uitat de lume, o comună uitată de lume, în care se întâmplau golănii care se întâmplă peste tot de ani de zile. Cred cu tărie că în condițiile în care avem o societate tot mai dezamăgită de spațiu politic de la nivel central, există totuși aceste breșe în societatea civilă sau la nivel local prin care lucrurile se pot schimba. Trebuie doar să le arătăm oamenilor că nu sunt chiar singuri, că suntem mulți, că sunt lucruri concrete pe care le pot face. Și aici mă refer, la faptul că, ok, acum o dau și pe spuza noastră cu observarea alegerilor, dar ăla e un lucru foarte concret pe care oricine dintre noi poate face timp de 24 de ore. Sunt alte exemple din local care se întâmplă. De exemplu, avem grupuri de inițiativă civică ce au oprit diverse investiții sau așa zis investiții care amenințau parcuri sau care le puneau la bătaie calitatea vieții în comunitate.
Deci implicare.
Implicare, implicare civică. Și de asemenea, eu nu aș exclude de faptul că, totuși, de bine de rău, presiunea cetățenilor și presiunea mediatică funcționează încă. Să ne uităm la ce s-a întâmplat cu candidatul, primul candidat al coaliției la capitală, doctor Căstoiu, la momentul respectiv. Cred că motivul pentru care au ales până la urmă să-i retragă sprijinul politic este acela că nu poți să prostești pe toată lumea. Cred că oricine trăiește în țara asta știe că sunt medici care te cheamă la cabinetul lor privat în momentul în care te duci la spitalul public.
Da.
Adică acolo e o experiență atât de directă pentru atât de mulți oameni încât era imposibil să minți pe toată lumea tot timpul.
Uneori sau de foarte multe ori, Elena, parcă nu suntem conștienți de puterea pe care o avem, de faptul că putem acționa. Și aș vrea să te întreb dacă ne poți împărtăși din experiența ta, pentru că ai trecut printr-o încercare foarte grea, cancer. Vezi diferit astăzi puterea pe care o ai? Da, chiar și puterea aia de a pune ștampila, acțiunea, implicarea, conectarea ta cu tine pentru a participa la viața cetății. Se vede diferit atunci când parcă te trezești, că de multe ori bolile ne trezesc.
Cu siguranță, genul ăsta de încercare, pe care cred că foarte mulți dintre noi îl are, într-un fel sau altul, te face să te gândești mai lucid la cum vrei să arate timpul ce ți s-a dat. E un titlu foarte drăguț de carte, Timpul ce ni s-a dat, care pe mine cumva mie cumva mi se tot repet așa în minte în ultimul an. Cred că puțini sunt cei care pot trece prin viața asta profund egoist. Cred că pentru a fi cu adevărat fericiți sau împliniți avem nevoie să fim bine și în comunitate. Avem nevoie să simțim că am contribuit cu ceva. Și aici cred cu atât mai mult că cei care suntem bine, decent, care nu supraviețuiesc de la o zi la alta, pentru că starea de supraviețuire de la o zi la alta te face să te gândești la lucruri mult mai mundane. Cred că avem o datorie să facem ceva și în jurul nostru. Și ce am învățat e că oamenii au în ei extrem de multă putere, foarte, foarte, foarte multă putere, și că, de fapt, cam așa e viața. La un moment dat treci de entuziasmul tinereții, realizezi că, din nou, timpul e limitat, că nu o să fie întotdeauna perfect și frumos, că uneori o să fie groaznic, că uneori o să doară, că uneori o să îți fie frică, dar că în momentul în care realizezi că lucrurile astea ți se întâmplă, poți să alegi ce fel întâmpini greutățile respective. Eu asta am învățat, că da, nu e simplu. Și
e ceva ce-ți dorești.
Da, dar în același timp e gestionabil. Și în cel mai nasol scenariu, lucrurile sunt gestionabile. Și când ți se pare că nu mai poți, de fapt mai poți. Important e să cumva să te încăpățânezi. Și ieri mă sunase o activistă, un cetățean simplu, undeva lângă Cluj, în Făget, care se luptă de una singură cu o groază de proiecte în care parcuri și zone naturale protejate sunt sacrificate pentru proiecte imobiliare sau pentru proiecte de infrastructură care nu au nicio legătură cu zona respectivă. Și cumva aproape am plâns amândouă în telefon, pentru că tipa îmi spunea, băi, simt că nu mai pot, pentru că primise un răspuns de la o instituție în care practic ea se simțea super neputincioasă. Și am spus, știi, de acum ne tragem amândouă în nasul, ne scuturăm și o luăm de la capă. Și zice, băi, tata, nu se întâmplă nimic și cât să mai pot? Și zice, bă, nu mai putem. Cu toții mai putem. Când avem impresia că nu mai putem, de fapt mai putem. Și, din nou, cred că lucrul ăsta se întâmplă cu atât mai mult în comunități, în spațiu public, în care cred că dacă reușești să vezi că măcar l-a enervat pe primarul ăla care se crede șef de fief și, lipsit de orice responsabilitate, atunci ai făcut ceva bine. Da, măcar arată-le că nu sunt singuri, că cineva îi forțează măcar să răspundă la petiții.
Vreau să mai știu ceva, Elena Calistru, pentru cei încă sceptici. De ce să votezi în 2024?
Pentru că nu mai ai altă opțiune de face ea încă foarte mulți ani. Aș vrea să nu ne trezim cu toții, cum cred că unii se vor trezi acum după europarlamentare și locale, cu gândul că, Dumnezeule, ce s-a întâmplat? Asta e țara în care trăiesc, în care atât de mulți au votat cu, extremiști? Asta e țara pe care noi așternem pentru 4 ani de acum înainte. Încă 4 ani după 2024, până în 2028, vă dați seama că cum sună 2028.
Nu mai poți să faci nimic.
Nu mai poți să faci nimic. Și fie și pentru acest simplu lucru, ca să ai cui să scoți ochii pentru că l-ai votat, eu aș încuraja pe toată lumea să meargă să voteze, plus chestia asta. Nu vrei să te trezești într-o țară care arată groaznic.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!